И следобедния блок на Радио К2, в който ви предлагаме възможността да изслушате мнения и позиции, коментари, анализи, прогнози на политици, общественици, държавници, специалисти. Първи ми събеседник е доктор Адан Лидиянов, управител на счетоводна къща Далсият, член на консултативния съвет на Съюза за стопанска инициатива и председател на комисията по данъчна политика и законодателство на Съюза. Добър ден, добре дошли.
Добър ден и на вас и на вашите слушатели.
Нов бюджет, нов късмет, както казва българина. Сега ще бъде ли достатъчен този бюджет? Достатъчна предпоставка ли е, за да смятаме, че ще живеем по-добре през 2013-та? Че средния и малкият бизнес ще имат основания да се зарадват, че идва новата 2013-та година? Вашето мнение?
Както вие отразихте нашата позиция в Съюза за стопанска инициатива, ние, може би, от първите, което успяхме да анализираме бюджета, и за съжаление излязохме с декларация, че този бюджет, в този бюджет липсват всякакви политики. Всякакви политики наистина, и когато казвам аз там виждам и цифри, числа, така нататък, мисля, че малко не разбираем от слушатели или от събеседниците. Оказа, че, както казах неколкократно, че господата правят реклама и като вкарват някакви понятия, които не разбираеми. Едно от нещата, което днес срещнах ги в пресата, че казват това бюджет за цивилизация, което не мога да го разбера, освен че искат, може би, да намекнат на някакво електронно правителство, за което сме забравили. Да, въпросът ви за средния и дребния бизнес.
Да.
Истината е, че имаме чувство, че този бюджет довършва методите за да ни вкарва в истински период за колапс, така, колабиране на средния и малкия бизнес.
Защо?
Само последните два месеца имаме 230 или 40 фирми, които занимават се с туризма, ресторанство, така нататък, които фалирали и затворили вратите. За съжаление, успели, както сме свидетели последните години, да лансират други теми, които скандални, и като че ли ние не говорим, в смисъл да говорим за бюджета, започваме да говорим за тези цифри или тези числа тук или там и така нататък. Действително, когато казваме те с този бюджет, дано да е сна, да е последния бюджет на този кабинет, защото ако това е началото, значи ние в период, на който по-рано в Съюза говорим, това е геноцид и на българския народ.
Геноцид?
И на геноцид, абсолютно.
Много тежка оценка.
Добре, дайте да слушаме какво е каза статистиката.
Така?
Ние имаме над 250 хиляди специалисти, това вишисти, които напуснали страната във времето на този кабинет. И това не е същото. За съжаление, не бих приел никакво сравнение с предишните правителства. Защото едно проблемите на икономиката и на миграцията така след 10-ти или това, и друго е след 2009 година.
Да.
Тук ние сме всеки ден пред фалит и затваряне на фирми, за които те също казват, че това е гръбнака на
економиката.
Заетостта, когато говорихме, че те около 400 хиляди, всеки спори с нас откъде имате тези цифри. Сега вече те признават, че имаме близо 400 хиляди безработни. Не знам, днес, по това време, което сме тук, би трябвало да има една кръгла маса или конференция, по която ще се говори за бюджета, че
да.
Под заглави, че без икономически растеж не може да се говори за развита економика или за напредък в економиката.
Този бюджет дава ли възможност да смятаме, че ще има икономически растеж? Усмихвате се, ясно мене вашия извод.
Аз се обяснявам, че този бюджет ще лишава и тях от резане на ленти.
Да.
Както виждате, вече министър-председателя реже ленти, които би трябвало да го прави кмета или някакъв областен координатор, или вече започваме да отиваме на такова ниво, че ако някъде някой се жени, трябва министър-председател да режи някаква лента. наистина този бюджет не виждам в него не аз, всички икономисти. И за добро или лошо, вече за този бюджет политиците вече има политическа оценка. Аз до сега, освен ГЕРБ, не съм срещнал позиция на една политическа сила, която говори, че в този бюджет има нищо друго, освен баланс между разходите и приходите.
Да, те за това го наричат най-обикновена счетоводна дейност с подготовката на този бюджет. Впрочем, много оценки се дадаха за бюджета. Разбира се, че повечето са негативни, но и много определения му дадаха. Едни го нарекаха изборен, други го нарекаха консервативен, трети го нарекаха бюджет, който няма да се изпълни. Смятате ли, че ще можем цялата 2013 година да изкараме с този бюджет, който сега ще приемат народните представители, най-вече мнозинството от ГЕРБ? Защото има съмнение, че този бюджет след изборите ще трябва да се актуализира.
Не, актуализирането вече не е никаква новина, никакъв проблем, тъй като това правителство ни научи как може да се управлява уж по времето на демокрация по някакъв тоталитарен начин. Тоест, пренасочването на парите от едно министерство в друго, от един фонд в друго, това вече свикнахме с това. Това актуализирането не е проблема. Проблема е, че наистина не виждаме никакъв буфър в този бюджет. И наистина ще кажа нещо, което до сега никой економист не е спрял на него. Ние говорим за повишена така числата за преходната част.
ГЕРБ казаха, че това е бюджета на повишените доходи за населението. Да, обещаха, че ще ни повишат доходите. Защо? Вие съмнявате ли се, че това ще се случи?
Не, защото не знаете, може би едно законово нещо.
Така?
В закона, ако бюджета е да кажем бруто бюджета с приходната си част по-малко от събираемостта, т.е. ако успея да има излишък, държавата длъжна да извършва социални разходи. Ще ви дам един пример. Един от тези примери, член 10 от закона за семейството, там за подмогане на семейството и децата, трябва да даде 100 лева на едно дете, което не намери място в детската градина. С повишаване на тези цифри, държавата се измъква от тези социални задължения по закон да извършва социални разходи. Тоест, въобще не е въпросът тук само счетоводен, разбирате ли? Макар ще наистина прилича на баланс на една малка фирма дори,
да,
не на държава. Не.
Но ако трябва да бъдем обективни, господин Лидянов, не само това правителство дезертира от задълженията на държавата. Аз наблюдавам 20 и няколко години как държавата лека по лека, постепенно започна да се освобождава от куп нейни функции, свързани с защита на населението, а да придобива други функции, които са свързани с репресии спрямо населението. Така че не правим някакво откривателство, че не се грижат за децата, че те не се грижат и за хората в неравностойно положение, и за възрастните хора. А ако трябва да бъдем справедливи, не се грижат и за тези, които са без работа. Те все повече се увеличават.
Тук аз трябва да бъда искрен. Браво сте. И ние в Съюза никога не бяхме по-малко критични,
критични
към което
да
е правителство.
Да, да.
Но ви казвам, тук става нещо по-опасно. Тук, ако до сега, нали, критикувахме този бюджет или онзи бюджет, и там също говорихме, че липсват политики и така нататък, но има една истина, че това правителство довежда до такива съотношения, които невъзможно понататък да говорим за някакъв растеж. Например, ние доближаваме до такова съотношение един работник, един пенсионер.
Да,
разбирате ли?
Да.
Ние, това правителство довежда нещата до такава степен, това е конечната реформа, нали, че ние в фирмите би трябвало да започваме да първото нещо, което трябва да купуваме, катафалка. Тоест, работника от работното място на гробището. Да, разбира се, когато хем намалява средното, така, продължителността на живота в страната, хем увеличаваме годините за пенсия. Вижте, в момента, когато казваме тенденциозно това правителство извършва геноцид и то политика на ликвидирането на така наричана средна класа, която що годи успя да се крепи в последните 20 години.
И да крепи и държавата.
Разбирате ли? Това, вижте, едрия капитал просто действа абсолютно по начина, по който не знам дали има една африканска страна или азиатска страна, в която действа толкова свободно.
Има ли основание в критиката си опозицията, главната опозиционна партия БСП и нейния лидер Станишев, когато казват, че правителството на Бойко Борисов е правителство на олигарсите в България? Според вас това вярна оценка ли е?
Да, но айде да кажа така, не на цялата олигарсия, на тези олигарси.
На техните олигарси.
Защото, айде вижте, когато един олигарх пие кафе сутрин, обед, вечер с премиера и плаща добре, един ден да спре да плати, на втория ден вече медиите започват да водят война срещу него. Ние, когато стокувахме, да кажем, Иво Прокопиев, всички, как да кажа аз за тези медии, които
защитават... Неговата собственост.
Да, сега вече говорят и против него, против Огнян Донев, против Гриша Ганчев. Когато ние говорихме, нали, ще захарта, нали, в провинцията поне, нали, особено есента, когато трябва България да се крепи така, да кажа бюджета си с някакви комботи или земнини и така нататък, никой не обърна внимание. А когато Ганчев или опитва да спре да финансира тази партия, моментално видяхте какво стана с него. Значи не което да е олигархия, точно техните олигарси. Така сте.
Добре, ако трябва да сте съвсем откровен, разговарям с доктор Адна Лидянов, ако трябва да сте съвсем откровен, доктор Лидянов, как успявате вие хората от средния и малкия бизнес? Какво правите? Магии ли правите? Как успявате в тази среда?
За пореден път искам да кажа нещо. Това наречено така между кавички племи, българското племи, успя по времето на турското робство.
Да, какво остава сега да не успее?
Сега, благодаря, аз искам да ви кажа
това нещо. Това да ни е успокоението.
Да, но искам да ви кажа нещо, че наистина окажа, че българина, който напусна страната, може не иска да не иска да се върна, но благодарение също на близо 2 милиарда, нали, вместо чужди инвестиции, за които ни казват или ни обещали в началото на този мандат, нали, или благодарение на лентите и на магистралите ще ги имаме, ние чуждестранни инвестиции, както знаете, нямаме, никога нямахме.
Да, и се оказва, че българите в чужбина внасят по-голям капитал в България от чуждите инвестиции.
Абсолютно.
Значи вие сте на същото мнение.
Абсолютно. Не така. Това цифри, това факти, това числата. И като гледайте законите, които се оковават в парламента. Просто правят целият бруто закон, изхабявате два дена в парламента, само да правят някаква разпоредба в някой закон за някоя фирма, за някой...
Факт е, че по-субективно законодателство от това не сме имали. Добре, в тази ситуация, според вас, къде е изхода? Откъде трябва да започнем? Къде трябва да търсим ключа за решаване на проблемите?
Политически. Няма как.
Не са икономически вече лостове.
Просто, вижте, дали ми харесва БСБ или тази партия, или оная партия, аз би трябвало да търся която да ме измъква от това положение. Друго нещо. Веднъж за винаги трябва да научим, че една коалиция, която да е коалиция, по-добра отколкото една партия, защото ние е министерска държава и за съжаление, както виждате, лесно може да измъква така от дори конституционните задължения. Така е президента.
Да, обаче, както знаете, в последните няколко години Бойко Борисов и неговите доверени лица направиха думата коалиция мръсна дума в България. И аз не знам сега как самите те ще излязат от тази ситуация, след като ще им се наложи евентуално те да правят коалиция, ако спечелят изборите. Защото очевидно, вие сте прав, България така се развива в последните десетилетия, че тя не може да разчита на еднопартийно управление. Няма как. Нито една партия не може да спечели изборите, за да състави сама правителство. Дори и Бойко Борисов от 2009 година. При този штурм, който успяха да направят ГЕРБ, и те нямат мнозинство в парламент, и те управляват в малцинство и се налага да си събират депутати от тук от там, за да могат да ги подкрепят.
Не съм историк, но имам приятели историци,
да.
И скоро така попитах един историк, не искам да споменавам името, защото той не е излезнал в публично пространство с тази, който му казах наистина, помисли за какво ще бомнем това правителство. Той каза правителство на лежата. Това правителство, което измисля лъжи. Не е вярно, че те са нарочно говорили за мръсна дума коалиция, но де-факто те управляват до сега с коалиция.
Естествено, с помощта на други депутати.
Въпросът за тях е коалицията друг начин. Тоест, ако при тройната коалиция, която много не ни хареса, или аз поне бях някой вестник се набърва саница в критикуването на бюджета, на един от бюджетите им, да, но оная коалиция ясно е 8-5-3. Тази коалиция не е така. Тази коалиция
е прегръщане,
прегръщането с министър-председателя, на втория ден подкупят неговите депутати, на третия ден вече имат друга коалиция. Тоест коалиция, която починява на централизирана власт.
Разговарям с доктор Адан Лидянов. Доктор Лидянов, разбира се, че трябва да споменем в оправдаващите обстоятелства сегашното правителство и тежката криза, в която се намира и Европа, и света. И в този контекст на Меркел, германската канцлерка, заяви, че поне още 5 години ще бъдем в такава криза и тогава можем да мислим за някакво излизане. Песимистичен ли е изводът на Ангела Меркел или и вие го споделяте?
Не знам дали тя наистина зачита или отчита по-точно точно нашето положение в България. Да. Безспорно има правото да кажа, че Европа излиза от кризата. И миния път тук в вашето студио споменах, че където да гледаме в европейските страни, дори там, където се седят и бещат от сериозни проблеми, има по-добри икономически показатели, отколкото при нас. Ние поначало ние нямаме такава органична връзка между нашата икономика и европейската и затова не би трябвало да не понесем толкова тежко тази криза.
Yeah.
И затова тук аз трябва да споменавам един икономист и министър на финансите, бившия министър на финансите Овчаров, който...
Орешарски,
извинявам, който файде различни, поне аз съм определен по-ляв, да кажем, но все пак той...
Ето, Орешарски не беше много ляв, интерес, наистина. Той си беше един...
Казам, аз съм
доста...
ляв.
Не, да, вие сте ляв и не би следвало да го харесвате, защото той си беше доста десен министър.
Абсолютно. И, аз това исках да кажа така, че на различни мнения по някакъв въпрос, но беше прав в това, че ние да не психически да не вкарваме себе си в една криза, която не е наша, както се казва. Безспорно, имаме отраслови проблеми и беше нормално да поднесе, да кажем, строителството тази криза, наместване, да кажем, на някои икономически... Но аз искам да ви кажа нещо. Това правителство от самото начало, до сега, не с това бюджета, и дори създава друг модел, не само на управление, друг модел на мислене.
Да.
Когато резали лентите, ако питате всеки обикновен гражданин с какво е известно, те ще кажат, направили
магистрали,
а те са не повече от 38 км, госпожо.
Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви спорен ден.
И благодаря и на вас и желая също спорен ден на
слушателите ни. Доктор Адан Лидянов, управител на счетоводна къща Далсият, член на консултативния съвет на Съюза за стопанска инициатива и председател на Комисията по данъчна политика и законодателство на Съюза.